Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Կատալոնիայի մանկախության հանրաքվե է, Իսպանիայի իշխանությունները այն անօրինական են համարում, ոստիկանությունը խոչընդոտում է հանրաքվեի անցկացմանը, տեղի են ունեցել բախումներ։ Այսօր Գյումրին նշում է քաղաքի տոնը։ Բավրայում Եվրամիության աջակցությամբ բացվել է Հայաստան-Վրաստան սահմանային նորագույն անցակետը։ Մեր զրույցը Հայաստանի նախկին վարչապետ ելք խմբակցության անդամ Արամ Սարգսյանի հետ, Եվրասիական տնտեսական միության տնտեսական և քաղաքական հետևանքները Հայաստանի վրա։ Հայաստանում ԱՂՄԿ հարուստ դատավարությունները ընդնանում են առանց ամբաստանյալների մասնակցության, իսկ իրական փաստաբանները վտարվում են դատարանի դահլիճներից։ Զրույց Ջիրար Սեֆիլյանի դատավարության փաստաբանների հետ։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ հիմնական լուրերը։ Իսպանիայի Կատալոնիայի ինքնավար շրջանում այսօր անկախության հանրաքվե է անցկացվում։ Մադրիդային համարում է հակաօրինական և հակասահմանադրական։ Ոստիկանությունը խոչընդոտում է հանրաքվեի անցկացմանը, տեղի են ունեցել բախումներ ոստիկանության և անկախության հանրաքվեի մասնակիցների միջև, կան տուժածներ, վիրավորներ, բերման ենթարկվածներ։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է Ուկրաինայի մեղադրանքները, թե ռուս-բելառուսական զորավարժությունների ավարտից հետո Ռուսաստանը հետ չի քաշել իր բոլոր զորքերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Իգոր Կոնոշենկովը սեպտեմբերի 30-ին հայտարարություն է հրապարակել, որում մասնավորապես ասել է, որ ԶԱՊԱԴ 2017 համատեղ ռազմավարական զորավարժություններին մասնակցած Ռուսաստանի բոլոր զորամիավորումները վերադարձել են իրենց մշտական տեղակայման դիրք։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վիկտոր Մուժենկոն նախորդին Ռոյթերզին տված հարցազրույցում ասել էր, որ Ռուսաստանը իր զորքերի մի մասը թողել է Բելառուսի արևմտյան շրջաններում։ Ռուս-բելառուսական ԶԱՊԴ 2017 համատեղ զորավարժությունները անցկացվել են սեպտեմբերի 14-ից 20-ը։ Նախապես հայտարարվել էր, որ զորախմբերը և ռազմական տեխնիկան իրենց զորանոցներն են վերադառնալու միջև սեպտեմբերի 30-ը։ Արևմուտքը կասկածում է, որ զորավարժություններին շատ ավելի մեծաթիվ զորքեր են մասնակցել, քան Մոսկվան և Մինսկը պաշտոնապես հայտարարել են։ Ըստ համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 2017-18 համաշխարհային մրցունակության զեկույցի 137 երկրների շարքում հարավային Կովկասի երկրներից ամենամրցունակը Ադրբեջանը և Վրաստանն են։ Ադրբեջանը 35-րդ տեղում է, Վրաստանը 67-րդը, Հայաստանը 73-րդ տեղում է։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներից Ռուսաստանի տնտեսությունը ամենամրցունակն է, 38-րդը։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը պնդում է, որ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հավաքագրում է Իրանում ապրող փախստական աֆղանցի երեխաների Սիրիայում կռվելու համար։ Նյու Յորքում գործող իրավապաշտպան կազմակերպությունը հոկտեմբերի 1-ին հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ Սիրիայի կառավարական զորքերի աջակցությունը ցուցաբերող Ֆաթեմիյուն ստորաբաժանման կազմում կռվում են մինչև 14 տարեկան տղաներ։ Իրանը պետք է անհապաղ դադարեցնի մանկահասակ զինվորների հավաքագրումը և հետ բերի կռվելու համար Սիրիա ուղարկված բոլոր աֆղանցի երեխաններին, հայտարարել է Human Rights Watch կազմակերպության մերձավոր արևելքի ծրագրերի տնօրեն Սառա Լիուետսոնը։ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունում շաբաթ օրը աղետի ենթարկված ռազմական տրանսպորտային օդանավի անձնակազմի բոլոր 12 անդամները զոհվել են, նրանցից 3-ը Ուկրաինայի քաղաքացիներ են։ Այս մասին հայտնել է 112 Ուկրաինա հեռուստակայանը, վկայակոչելով Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությանը։ Ան 12 ռազմական տրանսպորտային օդանավը օդ է բարձրացել Կինշասայի օդանավակայանից, բայց քիչ անց այրվել և ցած է ընկել։ Նախնական վարկածով վթարի պատճառը տեխնիկական անսարքությունն է։ Ավստրիայում հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտավ հանրային վայրերում դեմքը ծածկող զգեստները կրելը արգելող դաշնային օրենքը։ Մահմեդական կանայք հանրային վայրերում այլևս չեն կարող հիշապ կամ փարաջա կրել։ Օրենքը խախտողները կտուգանվեն 150 եվրոյով, իսկ չենթարկվողները հրավիրվելու են ոստիկանական բաժանմունքներ բացատրական զրույցների։ Կառավարությունը հայտարարել է, որ օրենքը պաշտպանում է Ավստրիայի արժեքները և աջակցում ինտեգրմանը։ Վրաստանի մայրաքաղաքում այսօր բացվել է Թբիլիսիի Պլազա առևտրի կենտրոնը, որը համարվում է ամենամեծը հարավային Կովկասում։ Ծրագիրը իրականացվել է Չինաստանի 150 միլիոն դոլարի ներդրումների շնորհիվ։ Ավելի քան 400 խանութներ եւ այլ օբյեկտներ ընդգրկող կենտրոնը նաեւ առաքումներ է կատարելու դեպի Եվրասիական տարածաշրջան։ Առևտրի կենտրոնի պաշտոնական բացմանը այսօր մասնակցել են Վրաստանի եւ Թբիլիսիի ղեկավարները, Վրաստանում Չինաստանի դեսպանը եւ ներդրումներ կատարած Չինական ընկերության նախագահը։ Չինաստանը մեր տնտեսությունում ամենախոշոր ներդրումներ կատարողներից մեկն է, և երկու երկրների միջև համագործակցության խորացումը մեր կառավարության գլխավոր առաջնահերթություններից մեկն է, աջենդա կայքի փոխանցմամբ ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Նա հատկապես ընդգծել է վերջերս երկու երկրների միջև ազատ առևտրի պայմանագրի ստորագրումը։ «Ես դա պատմական պայմանագիր եմ համարում», ասել է Կվիլիկաշվիլին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք այսօրվա միջազգային թիվ մեկ իրադարձությանը՝ Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեին։ Կատալոնիան ցանկանում է անկախանալ Իսպանիայից, և սա առաջին անգամը չէ։ 3 տարի առաջ 2014 թվականին նույնպես փորձ արվեց հանրաքվե անցկացնել, բայց կենտրոնական իշխանությունները արգելեցին հանրաքվեն, և Կատալոնիայում անցկացվեց անկախության վերաբերյալ Կատալոնիայի բնակչության կարծիքի հարցում։ Դա իրավական ուժ չի ունեցել, Մադրիդը չընդունեց, հաշվի չառավ արդյունքները և վերջ։ Սակայն այսօրվա հանրաքվեի հարցում Իսպանիայի իշխանությունները շատ կոշտ դիրքորոշում են որդ է գրել, տասնյակ հազարավոր ոստիկաններ են տեղակայվել Կատալոնիայում, նրանք արգելում են հանրաքվեն, արդեն տեղի են ունեցել բախումներ կամ տուժածներ, լսենք հաղորդումը։ Կատալոնիայում բախումներ են տեղի ունեցել Իսպանիայի ոստիկանության և անկախության հանրաքվեի մասնակիցների միջև։ Տարածաշրջանի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հաղորդում է, որ ոստիկանների հետ բախումներում առնվազն 38 մարդ է վիրավորվել։ Տեսանյութերը ցույց են տալիս, որ ոստիկանությունը մահակներ է կիրառում և ռետինե փամփուշտներով կրակ բացում կենտրոնական Բարսելոնայի ընտրատեղամասերից մեկում։ Իրավապահները, կատարելով Իսպանիայի կենտրոնական իշխանությունների հրամանը անօրինական հանրաքվեն դադարեցնելու վերաբերյալ, ներխուժել են ընտրատեղամասեր և արգրավել քվեատուփերը։ Առավոտից նրանք փակել էին ընտրատեղամասերի մուտքերը արգելելու համար քվեարկությունը։ Կատալոնիայի կառավարության խոսնակ Ջորդի Թուրոլը հայտարարել է, որ տարածաշրջանի 2300 ընտրատեղամասերից շուրջ 300-ը բացվել են և գործում են, թեև Իսպանիայի կառավարության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ դրանց կեսից ավելին փակված են։ Ջորդի Թուրոլը նաև կոչ է արել քաղաքացիներին, չնայած դժվարություններին, քվեարկել։ «Ժողովրդավարությանը աջակցելը միշտ իր արդյունքը կբերի, տեղի տալը և պետությանը հանձնվելը իմաստ չունի», ասել է նա։ Դեռ երեկվանից Իսպանիայի ազգային գվարդիան արգելափակել էր տարածաշրջանի բոլոր դպրոցները, որտեղ պետք է անցկացվեին այսօրվա քվեարկությունը։ Բացի այդ, իրավապահները անցած օրերի ընթացքում արգրավել են ավելի քան 10 միլիոն քվեաթերթիկ։ Իսպանիայի գերագույն դատարանը արգելել էր հանրային տարածքները, շենքերը օգտագործել որպես ընտրատեղամասեր։ Բայց չնայած սպառնալիքներին, քվեատուփեր են բերվել ընտրատեղամասեր։ Կատալոնիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ հանրաքվեն անցկացնելու նպատակով ընտրողներին կթույլատրվի օգտագործել տնային պայմաններում տպագրված քվեաթերթիկները։ Հանրաքվեի բազմաթիվ աջակիցներ դիրքավորվել էին դպրոցներում, նրանցից շատերը ընտանիքներով երեխաների հետ գիշերել են այստեղ, փորձելով իրեն ձեռքում պահել ընտրատեղամասերը մինչև քվեարկության մեկնարկը։ Իսպանիայի արտգործնախարար Ալֆոնսո Դաստիսը սեպտեմբերի 30-ին հակասահմանադրական է որակել հանրաքվեն և հայտարարել, որ հանրաքվեններն առհասարակ դարձել են բռնապետերի նախընտրած գործիքը և հակասում են Եվրոպական միության նպատակներին և իդեալներին։ Կատալոնիայի առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնտին հաջողվել է քվեարկել բացված ընտրատեղամասերից մեկում։
l'ús injustificat, irracional i irresponsable de la violència per part de l'estat espanyol no només no atura el desig dels catalans.
Նա Մադրիդի կենտրոնական իշխանություններին մեղադրել է չհիմնավորված անհամաչափ եւ անպատասխանատու բռնությունների դիմելու մեջ։ Իսպանիայի կողմից անպատասխանատու եւ չհիմնավորված բռնությունները չեն խարխլի Կատալոնիայի ժողովրդի խաղաղ եւ ժողովրդավար քվեարկելու ցանկությունը, հայտարարել է Կատալոնիայի առաջնորդը։ Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեի ճակատագիրը այս պահին դեռ մշուշոտ է։ Հիմա հեռարձակենք հատվածներ Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրից մեր հյուրը Հայաստանի նախկին վարչապետ, Հանրապետություն կուսակցության նախագահ, խորհրդարանական երկխմբակցության անդամ Արամ Սարգսյանն է։ Զրույցի հիմնական թեման Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի մնալու նպատակահարմարությունն է։ Ելքխմբակցությունը առաջարկել էր խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել, ուսումնասիրելու, թե իրականում արդյոք Հայաստանը օգուտներ է ստացել անդամակցելով Մոսկվայի գլխավորած այդ միությանը, բայց խորհրդարանական մեծ ամասնությունը նույնիսկ քննարկումը մերժեց։ Մոսկվայի գլխավորած միությունում Հայաստանի ներկայությունը միայն տնտեսական հարց չէ, որի արդյունքները դեռ շոշափելի չեն։ Շոշափելի կլինեն, երբ շատ ապրանքներ առաջիկա տարիներին թանկանան և կթանկանան, որովհետև այդ ապրանքների ներմուծման համար Եվրասիական տնտեսական միությունում մաքսատուրքը շատ ավելի բարձր է, քան հիմա մուծում է Հայաստանը դրանք, քան հիմա Հայաստանը մաքսատուրք է վճարում դրանց համար։ Քաղաքական հարցից այդ միությանը անդամակցող երկրները կարող է նաև քաղաքական հարցեր ներմուծվեն Հայաստան։ Այդ երկրներում առաջնորդները առանց փոփոխության մնում են իրենց պաշտոններում, ինչը կարող է տեղի ունենալ նաև Հայաստանում։ Արամ Սարգսյանի հետ զրուցում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հաղորդման հյուրն է ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ ազատության հրավերն ընդունելու համար։ Վստահաբար ձեզ համար էլ պարզ է, որ նաև Լիա Գումարնիստում տապալվելու է ելքի նախաձեռնությունը ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել, և եթե ընդհանրացնենք իշխանությունների բերած պատճառաբանությունները, քննարկումների համար այլ հարթակներ էլ կան, հանձնաժողով ստեղծելու իմաստ չենք տեսնում։
Այո, գիտեք, իմ համար շատ զարմանալի էր այս պահվածքը, ասել, որ սպասելի չէր, իհարկե մտածում էի, որ այո, գուցե նաև իրենց այդպես պահեն, բայց նաև շատ զարմանալի էր այն պաթոսը, այն ոգևորությունը, այն Հունան Ավետիսյանությունը, ինչ իրենք ցուցաբերում էին դաշնակցությամբ Արտաշես Գեղամյանով այդ Եվրասիականը պաշտպանելու, երբ որ ապրիլյան դեպքերի ժամանակ խոսում էին 80-ական ժամանակների զենքով կռվելուց, հիմի ասում են, որ գիտեք ինչ, Ռուսաստանից այժան ու շատ զենքեր ենք ստացել, երբ որ ասում ես հանձնաժողով տեսնենք իսկապես ստացել եք, թե ուղղակի գլուխ գովալու համար են, ասում են այդ թվերը բացեն, այսինքն մի թեմայի շուրջ 3 անգամ խոսքները փոխում են։ Զարմանալի է այդ մարդկանց անհատական զրույցների ժամանակ պահվածքը ու այստեղ պահվածքը։ Վերջի վերջո չգիտեմ, միգուցե ես չափից ավել լավատես մարդ եմ, նաև շատ լավ ճանաչում եմ Սերժ Սարգսյանին, կարծում եմ, որովհետև ճանաչում եմ շատ ավելի վաղ 90-ական թվականներից, ու անկեղծ ասած նույնիսկ ընկերներիս մոտ չեմ խոստովանել, բայց ես ինքս իմ մեջ մտածում էի, որ Ռուսաստանի վերջին մեկ ամիս առաջ սպառազինությունների մատակարարումը Ադրբեջանին, այդ հարցակողական զենքերի այդ պաշարը, բանակցությունները, որոնք գնում են թե Թուրքիայի թե Ադրբեջանի հետ, այս 500-ները վաճարքի առումով, հայոց լեզվի մասին այս արհամարական վերաբերմունքը ինչը տեղի ունեցավ, այս ամեն ինչը կլինի այն դրդապատճառը, որ հանրապետական կուսակցությունը հանձինս Սերժ Սարգսյանի համաձայն կլինի մեր այս առաջարկին հանձնաժողով ստեղծելու,
որ ընդամենը
քննարկելու էր, որը նաև իրենց համար խնդիր էր լուծում, որ իրենք այդ Ռուսաստաններում ասեին, գիտեք ինչ, տեսեք Հայաստանում այսպիսի տրամադրություններ էլ կան, ու եթե մեր մոտ շատ ճնշեք ձեր այդ լեզվի մասին օրենքներով, շարունակեք Ադրբեջանի զենք ու զինամթերք վաճառելը, խոսեք Թուրքիայի հետ, չգիտեմ, Եվրասիականի մասին և այլնի մասին, մեր մոտ կարող է հակառուսական լուրջ ալիք առաջանալ։ Այսինքն ես մտածում էի, որ իրենք ու կարող է դրան պատրաստ լինել ու կարող է նույնիսկ համաձայնվել, բայց պարզվեց, որ այս մարդիկ այնքան վախեցած են, այնքան արդեն ինքնուրույն ու անկախ չեն, որ սեփական երկրում հանձնաժողով անգամ վախենում են ստեղծել, թե ռուսները ինչ կասեն։ Այ ամբողջ զարմանքս դրանում էր, այսինքն մենք օր-օրի մեր անկախությունը իջեցրել ենք շրիշակի մակարդակի, մենք գոյություն չունենք, ու ես այն դեպքը չի, որ իմ ընկեր Սուրեն Աբրամյանն ասում էր, «Միքչել կվատանա ու այդպես կմնա», չէ, դու ինչքան թույլ տվեցիր, որ քեզ արհամարեն, վաղն ավելի են արհամարելու, անընդհատ վատանալու է, անընդհատ վատանալու է, ու մեր բարձրացրած աղմուկը, մեր առաջարկած լուծումները հենց այս ենթատեքստում են, ու այս ենթատեքստում է լարժեր գործ անել։
Նաև Ծառուկյան դաշինքի մասով եք զարմացած, որտեղ փաստացի մենակ մնացիք այս հարցում խոսքը։
Անկեղծ ասած, Ծառուկյան դաշինքի մասով զարմացած չեմ, որովհետև իրենք իրենց ծրագրային ուղեկցում նման մոտեցում չեն դրել, նման կարծիք չեն հայտնել, իրենք ավելի անկեղծ են իրենց մոտեցումների մեջ, քան հանրապետականը, որը ասում է ինքը եւ-եւի քաղաքականություն է վարում, բայց իրականում այդտեղ եւ-եւ չկա, ինքը ուղղորդված մի երկրի, մի պետության շահի սպասարկում, արտգործնախարարությունից բռնած, մինչև ասենք ռազմականը, տեսեք վերջի Վիգեն Սարգսյանի այցելությունը Չինաստան ինչ աղմուկ բարձրացրեց Ռուսաստանում, հոդվածներ տպեցին ռուսական մամուլում, որը անթույլատրելի էր, նույնիսկ ընդդիմության մասին այդպիսի բաներ չեն ասում։
Պարոն Սարգսյան, հիմա դառնանք ձեր մյուս փաստաթղթին, արդեն որը վերաբերում է Եվրասիական միությունից դուրս գալուն, դուք կանխատեսել եք դրա հետևանքները, այ հանրապետականները ձեզ բաց տեքստով ասում են, գազը կթանկանա, սահմանին կլարվի եւ այլն։
Գիտեք, ես օրինակ կարող եմ բերել, թե հանրապետականները մոտավորապես ինչ էին ասում, երբ իրենք էին առաջարկում ասոցացման համաձայնագիրը եւ համապարփակու խորը առևտրի համաձայնագիրը ստորագրելուց Հայաստանը ինչ առավելություններ կունենա, իրենց թվերը որևէ բան չեն փոխել, իրենք ասում էին, որ ըստ կատարված ուսումնասիրությունների մի քանի տարի անց Հայաստանի ՀՆ-ն աճի 2.3%-ով, ՀՆ-ի մասին է խոսքը, իսկ պետական բյուջեի եկամուտները 160 միլիոն ԱՄՆ դոլարով կավելանան, արտահանման ծավալները կավելանան 15%-ով, աշխատավարձները 27.7%-ով կաճեն, բարձր որակավորման աշխատատեղերի քանակը կավելանա 7%-ով, իսկ աղքատությունը էականորեն կկրճատվի։ Միաժամանակ ես արդեն հիմա տեղի ունեցող վերլուծության խնդիրն է, որը մենք արել ենք, իրենք էլ ունեն, ու եթե այստեղ էլ կհակադարձեն, թող
հակադարձեն։ Այս փաստաթղթից եք մեջբերում ներողություն, պարոն Սարգսյան։
Ես մինչև եվրասիական տեսություն մտնելը, երբ որ բանակցում էր Հայաստանի Հանրապետությունը 3 տարի ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելու, այդ ժամանակ իրենք այս արգումենտները բերում էին, ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելուց ինչ առավելություններ կունենա Հայաստանը, ու ինչի համար ենք մենք Եվրոպայի այդ ասոցացվում։
Այսինքն իրենց հաշվարկներն են։
Իրենց հաշվարկներն են, որ ես տարբեր տեղերից հարցազրույցներից հանել եմ
եւ դուք եք քաղվածքներ արել։
Այո, ես եմ քաղվածքներ արել։ Իրենց արգումենտները
հասկանալի։
Ֆիննախի արգումենտներն են եւ ոչ թե քաղաքական գործիչների ուղղակի։
Հասկանալի։
Միաժամանակ Եվրոպական միություն առաջարկում է 4 միլիարդ 865 միլիոն եվրո անհատույց դրամաշնոր ասոցիացիան համաձայնագրի նախաստորագրումից հետո, ինչպես նաև 500 միլիոն եվրո կենսական ճանապարհների վերանորոգմանը, 650 միլիոն եվրո հյուսիսարավ մայրուղուն, էսի հիմա է արդեն, 1.8 միլիարդ եվրո ջրագծերի նորոգմանը, 340 միլիոն ամբարտակների վերակառուցմանը, 500 միլիոն ոռոգման համակարգերին, 460 միլիոն եվրո դպրոցների վերանորոգմանը։ Միաժամանակ Հայաստանը պահպանում էր արտաքին տնտեսական փոխհարաբերությունները մնացած բոլորի հետ, եւ որևէ սահմանապակում չկար ասոցիացիան համաձայնագիրը որպես ալտերնատիվ, ասում են, ի՞նչ ալտերնատիվ ունեք, սա է ալտերնատիվը, այս ալտերնատիվին հանրապետականները իրենք էլ էին կողմ, թե ինչի մի գիշերվա մեջ փոխեցին, այդ հարցին թող իրենք պատասխան տան, վախեցան, շատ դուխով էին, ինքնուրույն էին, չգիտեմ, բայց իրենք փոխեցին ու իրենք էս ասել են, չէ, ու եթե էս իմ ասած թվերի մեջ որևէ թիվ կա, որը իրականությանը չի համապատասխան, որը սուտ է, որը հորինված է, թող իրենք այդ անեն մատի փաթաթան ու առավոտից իրիկուն ասեն, որ այս մարդիկ ոչ պրոֆեսիոնալ մարդիկ են, այս մարդիկ արեստավարժություն չունեն, չգիտեմ որտեղից թվեր են վերցրել, թող ասեն, մենք սրանց կպատասխանենք։ Ինչ է տալու մեզ Եվրոմիությունը, ես նաև ասոցիացիան համաձայնագիրը, ես շատ ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը իսկապես իմանա։ Ինչ է սпасելու այս 3 տարիներին, որ նվազել է, այս թեմաները շատ ենք խոսել, որ նույն ռուսական կապիտալի հոսքը Հայաստան պակասել է, որ տնտեսական համար 1 ցուցանիշը ներդրումներն են, որոնք այս տարի Հայաստանում 0 են արդեն։ Հենց գործող վարչապետը խոստացավ 850 միլիոն այս տարվա համար, 35 միլիոնը դեռ չի անցել։ Այս թողնում եմ մի կողմ։ Ինչ է սпасում ապագայում։ Ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը իմանա իր սпасելիքը, ու դրա համար մենք մեր փաստաթղթում հստակ նշել ենք, որ ժողովուրդը իմանա, որ լուրջ ցանկացումներ են տեղի ունենալու։ Ու դա պարտադիր է։ Ու դա էլ թող հանրապետականները, եթե դեմ են, ասեն, չէ, դեպես չի լինել։ Թանգանալու է։ Դեղորայքի ներմուծան համար մինչև այժմ գործել է զրոյական մաքսաթուրք։ ԵՏՄ-ում այն դառնալու է 8-ից 12.5%, այսինքն 12.5%-ով թանգանալու է դեղորայքը։ Շաքարավազի համար գործելա 10% մաքսաթուրքը հիմա ԵՏՄ-ում դառնալու է 40%։ Այսինքն շաքարավազն էլ եւս 30% թանգանալու է։ Թրշնամսի համար 10% է եղել, դառնալու է 25%։ Հայաստանի արտասահմանյան մեքենաների ներմուծումը 10% է եղել, դառնալու է 25-ից 200%, այսքան թանգանալու է։ Թանկացումը անխուսափելի է, պարզապես դրանք տեղի են ունենում աստիճանաբար։ Ավելին, թանկանում են նաև խիստ անհրաժեշտության առաջին սպառման ապրանքները։ Գյուղտեխնիկայի ներմուծման համար Հայաստանում գործող սակագինը մաքսաթուրքը եղել է 0%։ ԵԱՏՄ-ը մտներ ԵԱՏՄ-ում 13% է այդ։ Մեր տրակտորների, մեքենաների հիմնական 75%-ը մենք ներկրում ենք ոչ ԵԱՏՄ-ական երկրներից։ Ու դա 19% դառնալով գյուղատեսության ուղղակի ազդելու է։ Ուղղակի ազդելու է, մարդիկ թող իմանան։ Այդքան է դառնալու նաև գյուղ մթերքի մշակման համար պարատանյութերը, որոնց էլի 70%-ը ներմուծում են ոչ եվրասիական երկրներից։ Նրանք էլ թանկանալու են, մինչև 8% էլ դա է թանկանալու։ Այսինքն, մինչև 2020 թվականը ես պնդում եմ, որ մինչև 2020 թվականը հենց նույն Եվրասիական միության մեր երկրի ստորագրած փաստաթղթով մինչև 2020 թվականը այս ապրանքները թանկանալու են 10%։ Եթե կա Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանավոր, սկսած նախագահից, վարչապետով, ֆինանսների նախարարով, որը կարող ասել, որ ոչ, այդ այդպես չի, ու հիմնավորի, որ դա այդպես չի, ես հրապարակային ներողություն կխնդրեմ, բայց դա փաստացի այդպես է։ Այս իրենց փաստաթղթի տվյալներն են, այն ինչ իրենք ստորագրել են, այսպես է լինելու։ Ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդն իմանա, որ եթե մնում ենք Եվրասիականում, այս ապրանքները թանգանալու են։
Հիմա գոնե առաջկա ամիսներին առնվազն հաստատ մնալու է Երևանը այս դաշինքում, և դուք ընդունում եք այն մտահոգությունը, որ ձեր այս նախաձեռնությունը կարող է վտանգել արդեն նոյեմբերին Եվրոպական միության հետ ստորագրվելու նոր հաստատուղթը, հասկանում եք, ակնարկում եմ, որ Կրեմլին է գրգռելու։
Գիտեք, իրենք ավելի լավ է ուղիղ մեզ ասեն, գիտեք ինչ, երկդաշինք, մենք շատ վախենում ենք Կրեմլից։ Կրեմլը կարող է մեզ ասի, տղեք, հանկարծ այն փաստաթուղթն էլ, որ ջուր է, էլի, այն որ ասոցացումից միայն ջուրն է մնացել, էլի։ Կրեմլը կարող է ինել մեզ թույլ չտալ, ու քանի որ ձայն չեն հանում, թույլ են տվել, էս թաքուն գնում ենք ստորագրելու, արեք աղմուկ մի բարձրացրեք, գոնե այն ստորագրենք։ Էս ինչ ասեմ, ոչ միայն մեր երկրի անկախությանը, իմ արժանապատվության համար վիրավորական է։ Իմ որպես մարդու արժանապատվության համար սա վիրավորական է, ոնց մենք դրոշ ունենք, զինանշան ունենք, հիմն ունենք, մենք ուրախանում ենք մեր սպորտային հերոսներով, մենք ուրախանում ենք պատերազմի ժամանակ սխրանք ցույց տված մեր հրաշալի զինվորներով ու սպաներով, հպարտանում եմ իմ եղբորով, ես ինչ, ես իմ երկրի անկախ լինելու իրավունքը իջեցրել եմ այնքան, որ մեր այս նախաձեռնության պատճառով կարող են ասել չանել ու իրանք էլ ստիպված լինեն չանել։ Էս է մեր պետությունը, պետականությունը։ Եթե այսպիսի պետություն են իրենք կառուցում, այսպիսին են տեսնում այս երկրի ապագան, ու իրենց համարում են հավասարակ շռված ուժ, ու համարում են, որ ժողովրդը քվե է տվել իրենց, ու իրենք իրավունք ունեն այդպես անել, ու ես այդպես չեմ համարում։ Ես ուղղակի այդպես չեմ համարում։
Ելքը նաև շատը շեշտում Եվրասիական միության քաղաքական բաղադրիչը, հա, որ սա բռնապետերի ակումբ է, կոռումպացված համակարգեր են, եւ այլն, այստեղից էլ իշխանական հիմնական հակապաստարկները առաջին, որ այնուամենայնիվ Երևանը չես համեմատի Մոսկվայի, Մինսկի, Աստանայի հետ, նկատի ունեմ ժողովրդավարության մակարդակով, եւ երկրորդը, ես նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանն էր մասնավորապես ասել, որ ասենք Չինաստանն էլ կոմունիստական երկիր է, ինչը իրենց հետ էլ տնտեսություն չկառուցենք, ընդրեմ ձեր հակադարձումները։
Նախ ասա կասեմ, որ Երևանը չես համեմատի Աստանայի, Ռուսաստանի, նաև Բելարուսի հետ մի պարզ պատճառով, ինչը նաև համարում եմ իմ ձեռքբերումը։ Բազմաթիվ ձախողումներ ենք ունեցել մենք, նրանք ում համարում են նախկին ընդդիմություն, որ պայքարել են, ասել են այսօր կփոխենք են, Ստեփան Դեմրճյանից սկսած, նույն Արտաշես Գեղամյանով, այստեղ էլ նաև ինքը, եթե ինչ որ դրական լումա ունի, այստեղ ունի ինձանով, Լևոն Տեր-Պետրոսյանով, մենք թույլ չենք տվել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Սերժ Սարգսյանը դառնան Ազարբայև կամ Ալիև։ Չմտածեք, որ իրենք ավելի ժողովրդավար ու ավելի լավն են եղել, որ այդ չեն դարել։ Մենք թույլ չենք տվել։ Ու եթե հիմի խելոք մնանք ու թույլ տանք, իրենք կդառնան։ Հենց ամբողջ խնդիրը դրանում է։ Այստեղ ովքեր որ այդ օրինակը բերում են, թող մեզանից շնորհակալություն հայտնեն, ասեն շատ շնորհակալ ենք Հայաստանի այն ընդդիմությանը, ովքեր 2003 թվականից սկսած պայքարում են, որ այս երկիրը չդառնա այնպիսի միապետական երկիր, ինչպիսին Բելարուսն է կամ Ղազախստանն է, շատ շնորհակալ ենք։ Բայց հիմա իրենք այս ընդդիմության բերած ամեն ինչ փորձում են խեղդել թույլ չտալով։ Ինչ վերաբերվում է Չինաստանի, խնդիրը մոդելներինը չի, ու այստեղ ոչ թե մոդելների բանավեճն է, այստեղ գոյություն ունեցողի եւ գոյություն չունեցողի խնդիրն է։ Տեսականորեն Եվրասիական տնտեսական միություն, որպես այդպիսին, գոյություն չունի։ Չինական մոդելի տնտեսության կառավարում գոյություն ունի, բայց Եվրասիական տնտեսական մոդելի տնտեսություն, այդպիսի միություն, տնտեսության միություն գոյություն չունի։
Ռուսականն է դա էլ խոսքը։
Ակնհայտ ռուսականն է, որտեղ 650 միլիոն առևտրաշրջանառությունը, որը եղել է 600 ռուսաստանի հետ, այն 50 միլիոնը են մնացածի հետ ծրտեպրտե մի քիչ խոմը, ու մնացած բոլորին էլ, նույնն էլ Բելարուսին, այսինքն այստեղ Ռուսաստան Հայաստան փոխհարաբերությունների դաշտ, Ռուսաստան Բելարուս փոխհարաբերությունների դաշտ։ Ակնհայտ է նաև իշխանությունը չի թաքցնում, նաև հարգարժան պարոն Ռոստոմյանը չթաքցրեց, որ իրենց դաշնակցության համար ինչ շատ բնական է, ինչին դրական եմ վերաբերում, որ ինձ համար հիմնական որոշիչ է եղել է Եվրասիական տեսություն մտնելու ռազմական կամ անվտանգության պարամետրը։ Իհարկե այդ պարամետրը խոցելի է, ու կարող եմ այդտեղ արգումենտներ բերել, որ այդ պարամետրը նաև մենք փաստաթղթում բերել ենք, չի ապահովել։ Բայց ինքը բերեց այդ, այսինքն Եվրասիական տնտեսական միությունը տնտեսական միություն չի, ինքը քաղաքական միություն է, որը նաև իր քաղաքական ֆունկցիաները չի կատարում։ Դրա համար համեմատել Եվրասիական տնտեսական միությունը չինական մոդելի պետության կառավարման ու տնտեսվարման հետ չեմ համարում ճիշտ, որտեվ տարբեր բաներ են, էլի։ Ասենք Ձմերուկը միրգ է, իրեն բանջարեղեն համարել չի լինի, էլի, մոտավորապես այսքան տարբերություն կա, չնայած բանջարաբոստանային կուլտուրա է։
Իսկ Ռուստամյանի մատնանշած շատ հակապաստարկն էլ չեք ընդունում, որ սահմանին ռուս զինվորականներն են կանգնած։
Գիտեք, ես կարող եմ հակառակ բանը հիշեցնել պարոն Ռուստամյանին, եւ կարծում եմ, որ մեր հայրենիքը, Հայաստանի Հանրապետությունը լուրջ ազգայնական կուսակցության կարիք ունի։ Ցավոք սրտի դաշնակցությունը այդ դիրքերը օր-օրի ավելի լքում է։ Սարդարաբաթի պատերազմում, երբ որ Սարդարաբաթը տեղի ունեցավ, մեր սահմանները ովքեր էին պաշտպանում։ 1915 թվականին մենք հույսներս ում վրա ենք դրել, թող հիշեն էլի իրենք, ինչ տեղի ունեցավ։ 20-22 թվականներին ինչ տեղի ունեցավ։ Ո՞վ էր մեղավոր, որ դերձորում մեր ժողովրդին քշում էին, ու մենք զենք չունեինք, ու 5-10 թուրքա ասկարով կամ քրդով կարողանում էին այդքան մարդու տեղահանել, ու վրա էին հույսներս դրել, ով պիտի պահեր մեր սահմանները։ 90-ական թվականների այս պատերազմը, որ սկսեց, ամենասկզբից ակնհայտ չէր, որ մեր դեմ սովետական բանակներ կռվում։ Ես կարող եմ պարոն Ռուստամյանին բազմաթիվ պատմական օրինակներ բերել, որ այն դեպքերում, երբ որ հայ ժողովուրդը ինքը հույսը դրել է իր վրա, ինք հաջողություն ունեցել է, եթե չասեմ էլ հաջողություն ձեռբերում ունեցել է, Վարդանաս պատերազմից նույնիսկ սկսած, գամ Սարդարաբատով, գամ Արցախյանով դուրս գամ, երբ ինքը հույսը դրել է, որ ռուսական զինվորը պահում է մեր սահմանը, այդ ռուսական զինվորը այդ մեր սահմանը պահում է իր սեփական շահից ելնելով։ Աշխարհում մենք միակ երկիրն ենք, որտեղ օտար երկրյա պետությունը բազա ունի, այդ բազայի համար չի վճարում։ Եթե կա մի հատ ուրիշ երկիր, որտեղ բազայի համար չեն վճարում, այդ բազան ձրի, այդ ողին ցույց տան։
Դառնանք ներքաղաքական մյուս թեմային, խոսքը Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագայի մասին է, ելքը ասում է, որ քանի նա չի հայտարարել, հա, որ պահպանելու է երկրի ղեկը իր ձեռքում, ես պայքար որպես այդպեսին չեք նախաձեռնում, իսկ եթե դա հենց ապրիլին տեղի ունենա, պարոն Սարգսյան ինչ ռեսուրսով է արդեն մարդկանց փողոց հանելու կամ գուցե չգիտեմ չհանելու, ընդդիմությանը միավորելու։
Գիտեք, ամբողջը խնդիրը նրանում է, որ ելքը ասում է, որ Սերժ Սարգսյանի կամ ենթադրենք Սերժ Սարգսյան չի, Պողոս Պողոսյանն է, առաջադրումը երրորդ ժամկետ Հայաստանի համար, մեր համար ընդունելի չի, որովհետև մենք Ադրբեջան չենք, ես անձամբ այդ ալիևություն եմ համարում, այսինքն դա նշանակում է, որ եվրասիական տնտեսությունը իր բարքերը, նաև քաղաքական բարքերը ներմուծում է Հայաստան, դրանով իսկ փչացնելով մեր քաղաքական համակարգը, ու այդ քաղաքական համակարգի դեմ պիտի տեղի ունենա հակազդեցություն, պիտի այնպես արվի, որ Սերժ Սարգսյանը չկարողանա այդ անել, ով կարող է դա թույլ չտալ անել, դա Հայաստանի Հանրապետության հանրությունն է, Հայաստանի Հանրապետության հանրությունը Սերժ Սարգսյան հանրապետական կուսակցությանը քվե է տվել կամ սահմանադրության փոփոխությունների ժամանակ այո է ասել, որովհետև Սերժ Սարգսյանը խոստացել է, որ ինքը ոչ վարչապետ, ոչ ազգային ժողովի նախագահ չի դառնալու, ինքը ասել է, այս այոն ոչը դրա համար չի, ժողովուրդ ջան, ժողովուրդը ասել է, եթե դրա համար չի, բարեփոխում ես, ուզում անես, գամ այո ասեմ, լավ, ենթադրենք, չնայած ես այդ կարծիքին չեմ, բայց կարելի է նաև այդպես մտածել, չէ՞։ Դրանից հետո եկել է Կարեն Կարապետյանը այն հույսով, որպես նոր դեմք, փոփոխություններ բերող մարդ, որը տարբերվում էր այստեղ եղած մնացած չինովնիկներից, նոր թիմ է բերել, փոխել է մականունավորների եւ այլը, եւ այլ, այս ամեն ինչ արվել է, որ կվե վերջ, ու ինքն ասել է, Հայաստանի պետության կամ տնտեսության համար մեկ դժբախտությունը այդ ներդրումների պակասությունն է, մենք պիտի պարգարեն կոռուպցիայի դեմ ու ներդրումներ պիտի ներգրավենք, ու ինքն ասել է, որ ինքը 3 միլիարդի ներդրում է բերել, ու կամ 4 միլիարդ է արդեն մոռացել է այդ թվերը, այնքան թվեր խոստացանով ամեն մեկ իր հերթին թիվեր ասում, թե ինչքան ներդրում է բերելու, այդ խոստ տվողներից փաստորեն որևէ մեկ այդ չի կատարել, այդ նույն վարչապետը ասում էր, որ ինքը 850 միլիոնի ներդրում է այս տարի է բերելու, եւ այդ խոստման վրա ժողովուրդը գնացել է քվե է տվել հանրապետական կուսակցության, ու իրը հիմա իրանք մեծամասնություն է, հիմի փաստորեն թե խորհրդարան մտնելուց իրենք ժողովրդին խաբել են, թե սահմանադրության այո ու ոչ ասելուց իրենք ժողովրդին խաբել են, մեր ժողովուրդը հանդուրժելու է այդ, որ իրեն խաբել են, եթե հանդուրժելու է, մենք մեր 120,000 ձայնի տերն ենք, մենք այդ ձայնի շրջանակներում մեր ունեցած պոտենցիալի ու հնարավորությունների պայմաններում պայքարելու ենք, այս եթերներից իրենց արած սխալներն ու թերություններն անելու ենք, բայց ավել բան մենք անել չենք կարող, իսկ եթե այդ ժողովուրդը չի հանդուրժելու այդ, մենք այդ կզգանք, քաղաքական գործիչը պիտի զգա իրավիճակը, եթե ինքը տեսնում է, էս այն իրավիճակն է, որ կարող է պայթել, որ ժողովուրդը
կան, այսինքն
եթե ինքը չի զգում այդ իրավիճակը, ուրիշ մեկը զգալու է ու անելու է, ու ինքը մնալու է լուսանցքում, եթե ինքը զգում է այդ իրավիճակը, ու ժողովուրդը, հանրությունը ըմբոստանում է, բողոքում է դրա դեմ, ապա քաղաքական գործի խնդիրն է այդ ըմբոստությունը ղեկավարել, առաջնորդել, չի կարող տանը նստել, կանչելու է, խնդիրը այս հարթության մեջ է, այսօրվա պարագայում որպես քաղաքական ուժ, եւ դաշինքը երկրի երրորդ քաղաքական ուժն է, որպես քաղաքական ուժ մենք պիտի ներկայացնենք ծրագրեր կոնկրետ փաստերի շուրջ, մենք չենք կարող ասել, այ գիտեք, եթե Սերժ Սարգսյանը առաջադրի, մենք կանենք ես ու ծրագիր ներկայացնենք, Սերժ Սարգսյան չի ասել, որ ինքն առաջադրելու, ես անձամբ մտածում եմ, որ կառաջադրվի, ու անընդհատ փորձում եմ բացատրել, տեղ հասցնել Սերժ Սարգսյանին, որ ինքը իմանա, որ իր առաջադրումը հուսահատության, դատապարտվածության, հուսալքության, լուրջ գաղջ մտնոլորտ է ստեղծելու երկրում, որ մարդիկ համարելու են, որ այլևս այս երկրում փոփոխություններ հնարավոր չի, ու այդ վստահաբար եմ ասում, դա այդպես է լինելու, ու եթե այդ իր համար ոչինչ է, կարևորն է, որ ինքը նախագահ մնա, որ իրեն բոլորը ծապահարեն եւ այլը, ու ինքը դրա համար շարունակելու է վարչապետի պաշտոնը, դա արդեն իր մարդկային, իր բարոյական, իր անցած ճանապարհի, իր երևության մասին է խոսել, ես այսօրվա դրությամբ փորձում եմ այդ տեղ հասցնել, այսօրվա դրությամբ փորձում ենք մենք տեղ հասցնել, որ այս եվրասիական տնտեսական միությունը ամեն ինչով խոչընդոտել է մեզ, վնասել է մեր անկախությունը և օր-օրի վնասելու է։ Արեք կամաց-կամաց, քայլ առ քայլ, դուք էլ մեր հետ, թեկուս քչով, թեկուս մերժելով, բայց ինչ-որ չափով միանալով, ըմբոստանալով, փորձենք սրադեմն առնել։ Պարզվեց, որ իրենք դեմն առնելու խնդիր չունեն, որ իրենք այնտեղ զսպելու էլ խնդիր չունեն, որ իրենք հաճույք են ստանում, երբ որ իրենց առամարում են։ Վիրավորականը սա է։ Ու սկսվեց մտածել, իմաստ ունի արդյոք այս երկրում քաղաքականությամբ զբաղվել, գնալ այդ ազգային ժողովում օրենքներ նայել, օրենքներ գրել, բաներ առաջարկել, զրուցել ես մարդկանց հետ լուրջ թեմաներով, որոնց հետ երբեմն նաև ազգային ժողովում ստիպված զրուցում ես թեմաներով ինչ-որ օրենքներ, բայց գլոբալ առումով տեսնում ես, որ այս մարդիկ չէ, այս մարդիկ կախված են մինչև վերջ։ Ու այս առումով խնդիրը շատ լուրջ է, իսկապես այս երկրի խնդիրը շատ լուրջ է դրվում, բայց կան բազմաթիվ հանգամանքներ, որոնցից ելնելով այս երկրում կարող են լուրջ փոփոխություններ լինել, ու ես նորից լավատես եմ մնում, ու այդ հանգամանքները ազդելու են Հայաստանի վրա։ Իսկ այդ հանգամանքները թե Ռուսաստանի նախագահի ընտրություններն են, թե 18-ին Սերսարքսյանի առաջադրվել չառաջադրվելու խնդիրն է, թե այ հիմա ես գնացող անկախության գործընթացներն է, նույն Քրդստանի անկախությունն է, Կատալոնիան է փորձում անկախանալ, այս խնդիրներն են Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններն է, որոնք լուրջ կոնտեքստ ունեն իրենց մեջ, ինչ կստացվի այնտեղ։ Այս ամեն ինչը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի, ներքաղաքական դաշտի, քաղաքական գործունեության վրա ազդելու են, եւ այդ ազդեցություններից վստահաբար եմ ասում, եւ դաշինքը օգտվելու է, օգտվել ասացնել հետեւյալում է. Մենք ամենայն անկեղծությամբ հանրությանը ներկայացնելու ենք, ինչ ենք մտածում, ինչ ենք տեսնում, ինչպիսի քայլեր ենք տեսնում։ Մենք հանրության արկածախնդրության չենք տանելու։ Իմ կյանքը, կենսագրությունը գնացել է դրանով, որ անընդհատ փորձել եմ հեղափոխությունների միջոցով, ասենք 2003 թվականի ապրիլի 12-ին էր այդ, հետո 2008 թվականի մարտի 1-ին էր այդ ամենը, փոփոխությունների հասնել, բայց գնացել ենք այդ բաները, այդ փոփոխությունների այդ ճանապարհը ինչ-ինչ պատճառներով չի ստացվել։ Ես նորից չստացվող ճանապարհով չեմ գնալու։ Ես սպասելու եմ ստացվողը գտնեմ, այ երբ որ ստացվող կլինի, որ համոզված կլինեմ, որ այդ ստացվողը, կկանգնեմ ու չեմ գնա։
Եվ մի այդպիսի փորձի մասին էլ պարոն Սարգսյան իհարկե շատ է արտահայտել ձեր դիրքորոշումը, խոսքը թերևս անկախության շրջանի ամենակոշտ փորձի մասին է զենքի գործադրմամբ։ Ենթադրում եմ հետևում եք դատական գործընթացին, Սասնաց Ռեժ, Իրար Սեֆիլյան, ինչ տպավորություն ունեք եւ կարող եք այս մարդկանց ձեր զորակցությունը հայտնել օրինակ։
Գիտեք, ես բազմաթիվ անօրինական դատավճիռներ եմ տեսել, նաև երբեմն այդ դատավճիռների այդ կարգի որոշումների զոհ ինքս եմ դարձել։ Ես տեսել եմ, թե ինչպես են մեր գրասենյակում իրենք մարդիկ դրել, որոնք հետո մա ապրիլի 12-ից հետո մեզանից յուրաքանչյուրի վրա ցուցմունք էին գրում, որ մեր վրա կալանք կիրառեն, այսինքն իշխանությունը այդ մոդելները կիրառել է։ Սասնաց Ռեժի գործնեության մասին, Ժիրար Սեֆերյանի գործնեության մասին, առաջարկվող ծրագրերի մասին, մոտեցումների մասին ես իմ տեսակետներն ասել եմ, եւ այդ գործընթացները, դրանք այնպիսի գործընթացներ են, որոնք մինիմումը մինչեւ վերջ պլանավորված չեն ու ծրագրավորված չեն եղել։ Հանրային լայն զանգվածների մասնակցությունը ապահովված չի եղել, իսկ քաղաքականությունը հանրային լայն զանգվածների միջոցով փոփոխությունների ասնային։ Ես մշտապես կողմ եմ եղել, որ մեր երկրում փոփոխությունները լինեն ընտրություններով։ Գոնե այս անգամ ամեն անգամ ասել եմ, իշխանությունը գնա արդար ընտրությունների եւ արդար ընտրություններով երկիրը փոխենք։ Բայց դրանից հետո, եթե չի ստացվել, կողմ եմ եղել յետընտրական ու հավատացել եմ, ու հիմա էլ համոզված եմ, որ միայն յետընտրական պրոցեսների միջոցով է հնարավոր փոփոխության հասնել, այն էլ նախագահականի, ինչի օրինակները մենք բազմաթիվ անգամներ ունեցել ենք, այսինքն նույն Վրաստանի, Ուկրաինայում Յուշչենկոյի օրինակով, այս որտեղ ոչ մի մարդ չզոհվեց, ոչ թե ապստամբության։ Ապստամբությունն էլ շատ լուրջ գործ է, որին պիտի պատրաստվես, այդպես համապատրաստվի չի ստացվում։ Ես չեմ կարող դատավորի կեցվածք բռնել, ու ասել իրենք մեղավոր են, որովհետև քաղաքական առումով ես ասում եմ, այդ քայլերը հաշվարկված չէին։ Ասել եմ ու շարունակում եմ ասել։ Դատական պրոցեսի առումով ես ասում եմ, որ ես չեմ վստահում մեր դատարաններին, մեր արդարադատության համակարգին ընդհանրապես չեմ վստահում, որտեղ այդ դատական համակարգը հենց իմ հետ կապված, բազմաթիվ անօրինական ու շինցու գործեր է արել։ Ինչ վերաբերում է Ժիրար Սեֆերյանի մասով, որ ինչ որ, չգիտեմ, խճուղու վրա ինչ որ 06 մեքենա են կանգնեցրել, հետո պարզվել է դրա բեռնախցիկում երկու ավտոմատ կա, հետո պարզվել է այդ ավտոմատները Ժիրար Սեֆերյանը իրենց տանն է սարքել, չգիտեմ ինչ էր, այս բաները ընդհանրապես իմ համար համոզիչ չեն։ Ընդհանրապես համոզիչ չեն։ Մնացած արգումենտների առումով, փոխանակ այս իշխանությունները ամեն ինչ անեն, որ այդ դատական պրոցեսը գնա մաքսիմալ բաց, մաքսիմալ տապանցիկ, որ իրենք կարողանան հանրությանը ցույց տալ, որ ժողովրդը այս ճանապարհն էլ ճանապարհ չի։ Իրենք անում են ընդհակառակը։ Իրենք անում են ընդհակառակը, կարծես թաքցնելու բան ունեն, կարծես վախենալու բան ունեն, կարծես այստեղ ճիշտ կա, որ այն տղեկը գիտեն ու իրենք չգիտեն, ու իրենք դրանով ցույց են տալիս, որ իրենց դատական համակարգը ամբողջությամբ մի կենտրոնից, մի կետից հրանգավորված դատական համակարգ է։ Այս ենթատեքստում այն մոտեցումները, ինչն էլ իրենք են ներկայացնում, ասենք, այդ համախմբման կետերով, վեր կանգնել սեփական ամբիցիաներից եւ այլ եւ այլ, այստեղ նաեւ վիրավորական նոտաներ կան։ Կոնկրետ իմ համար, ես երբեք էլ ամբիցիա չեմ ունեցել, ու ինձ էլ պետք չի խորհուրդ տալ ամբիցիաներից վեր կանգնել կամ ես իմ ինչ անել, կամ ես կարգի բաները։ Այսինքն կան մոտեցումներ, որոնք ես ընդունում եմ, և իմ գաղափարների, իմ մոտեցումների շրջանակում աշխատում եմ համագործակցել ու ճանապարհ անցնել այն մարդկանց հետ, ում հետ ընդհանրություններ ունեմ։ Այսօրվա դրությամբ ընդհանրություն ունեմ Լուսավոր Հայաստանի կուսակցության հետ և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ։ Հրաշալի հարաբերություններ են ելքում։ Ես շատ ուրախանում եմ, որ ասում են, այ այսօր կանդվի վաղը, որովհետև իրականում, գիտեք ինչ, այդպես ինչքան ասում են, այնքան են տեղ ներսում ամրանում է, ու հարաբերություններն ավելի լավ են դառնում։
Բայց այդքան էլ հարցնում եմ, բա ասում եք մի կուսակցություն ենք դառնալու, սա մոտապակայի հարցը։
Գիտեք ինչ, այդ մի կուսակցություն դառնալու խնդիրը ինքը process է։ Տեսեք, այսօր ասենք մեր Հանրապետություն կուսակցության գրասենյակում եղել է ելք դաշինքի խմբակցության, դաշինքի նիստ, ոչ թե խմբակցության, որտեղ քաղ խորհրդի անդամները, թե ասենք Լուսավոր Հայաստանից, թե քաղ պայմանագրից, թե մեր կուսակցությունից ներկա են եղել եւ հարցեր են քննարկել։ Եվ լիքը հարցեր են եղել, որ ասենք Լուսավոր Հայաստանի քաղ խորհրդի անդամը պաշտպանել է իմ տեսակետը, ոչ թե Էդմոն Մարուկյանի, կամ հակառակը, մեր կուսակցության ասենք քաղ խորհրդի անդամ աղջիկը պաշտպանել է Էդմոն Մարուկյանի տեսակետ, իմ տեսակետը չի կիսել։ Մի կուսակցություն էսպես են դառնում, էս գործընթաց է։ Մենք միասին նստում քննարկում ենք, ինչ պիտի պատասխանենք, ասենք, մեզ առած այս առաջարկին։ Այ որ երկու շաբթի օրը նիստը սկսվելու է, ինչպիսի ելույթներ պիտի ունենանք ու հերթականությունը ինչպիսին պիտի լինի, ով ինչը պիտի ասի, էթնիստից հետո պարզ է, չէ՞, մենք էլ ենք վերլուծում, դրանից հետո ինչ պիտի անենք, ընդհանրապես մեր անելիքները, մենք ծրագրավորում ենք այդ ամեն ինչը, և այդ մեծ թիմով, հավատացեք, անկեղծ եմ ասում, շատ ավելի լավ է ստացվում, քան միայն Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորթով, երբ որ մենք քննարկում ենք, որտեղ մի կուսակցությունը այսպես թե այնպես ժամանակի մեջ դառնում է ինչ-որ մարմին, որ բոլորը բոլորին ոչ մեկը ոչ մեկի չի ուզում, կամ ներքին անձնական խնդիրներ են ունենում, որ իրար հետ հակադրվում են, ոչ գաղափարական, գաղափարական առումով լրիվ նույն։ Իսկ ես պարագայում ամեն ինչ շատ լավ է։ Ես տեսնում եմ այդ գործընթացը, ես տեսնում եմ, որ մենք խոստացել էինք, որ միասնական հանդես կգանք խորհրդարանական ընտրություններում, միասնական հանդես եկանք, միասնական հանդես կգանք քաղաքապետի ընտրություններում, գրել էինք այդ մեր միասնական հանդես եկանք, սկսենք գործընթաց մի կուսակցություն դառնալու, այդ գործընթացը սկսված գնում է։ Այս մեր քննարկումները իմ կարծիքով այդ գործընթացն են, ինչը շատ դրական ազդեցություն է տալիս և ինչը լավատեսություն է տալիս նաև ինձ։
Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, նորից մեր ժավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, Ազատության հյուրը ելք դաշինքի պատգամավոր, Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն էր։
Շարունակելով դատավարությունների թեման, նշեմ, որ Հայաստանում ընթացող մի շարք աղմկահարույց դատավարություններ, մասնավորապես Ղարաբաղյան պատերազմում Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրար Սեֆիլյանի և նրա ընկերների դատավարությունը շատ հաճախ ընթանում է առանց ամբաստանյալների և առանց նրանց իրական փաստաբանների ներկայության։ Վերջին շրջանում արգելվում են նաև տեսանկարահանումները։ Լսենք մի հատված փաստաբանների հետ Կարլեն Ասլանյանի զրույցից։
Իսկ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով բուն դատավարությունը թեև սկսվել է, բայց որպես կանոն ընդանում է առանց մեղադրյալների և նրանց պաշտպանների։ Հյուրընկալել ենք փաստաբաններ Տիգրան Հայրապետյանին և Արայիկ Պապիկյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, նախ ձեր պաշտպանյալ Ներսես Պողոսյանի մասին, ուրբաթորվա դատական նիստում հենց դահլիճում նա հացադուլ հայտարարեց, երբ դատավորը մերժեց իր խափանման միջոցը փոխելու մասին միջնորդությունը։ Սա այս ծայրահեղ քայլը իր ազատության հարցով է պահանջը նկատի ունենում։
Դուք ճիշտ նկատեցիք, արդեն երրորդ օրն է, որ Ներսես Պողոսյանը հացադուլ է հայտարարել, թեև այո, հենց այդ պահին քննարկում են նրա նկատմամբ տրված խափանման միջոցի հարցը, ազատության հարցը, բայց և այդ օրվա նիստին և դրա նախորդ նիստի ժամանակ, երբ մենք լսում էինք վկաներին, Ներսես Պողոսյանը բազմաթիվ անգամ նաև տեղից էր հարցադրումներ կատարում և իր մոտ այնպիսի էմոցիոնալ զգացմունքային վիճակ էր, որ ինքը հասկանում էր, թե բոլորն են հասկանում, որ շինծու գործ է, վկաները ոչինչի տեղյակ չեն, արհեստականորեն ստեղծած վկաներ են, և նա անընդհատ փորձում էր նաև այս առումով միջամտել, կարծեք թե այսպես ասեմ, հա, այն համբերության բաժակը, որը կաթիլ-կաթիլ լցվում էր նիստերի ընթացքում վկաներից լսելու զրանց ուսմունքները հրապարակելիս, և արդեն այդ օրը նրա խափանման միջոցի վերաբերյալ միջնորդությունը դատարանի կողմից մերժելուց հետո այնպիսի տպավորություն էր, որ նրա մոտ այլևս էլ իր բողոքի ձայնը բարձրացնելու այլ ձև չգտավ, ամենածայրահեղ միջոցին նա դիմեց, նրան խնդրեցին, որ դադարեցնի, սակայն շատ վճռական է տրամադրված և ամենածայրահեղ վիճակը մինչև իր հետ էր ունենալիք, ինքը արդեն իսկ որոշում է ասել, որ պատրաստ է շարունակել։
Անժամկետ է։
Անժամկետ, այո, անժամկետ։
Հիշեցնենք, որ մեկ անգամ եւս նա կալանավորման փուլում հացադուլ անցկացրել է բավական երկար ժամանակով և այն ժամանակ արդեն առողջական խնդիրների մասին
բարձրացել։ Ավելի քան 25 օր, ընդ որում վերջի մի քանի օրն արդեն ջրադուլ էր նաև հայտարարել և բժիշկների խիստ հսկողության տակ էր, շատ դժվարությամբ նրա մայրիկին հաջողվեց որոշակի լուծումներ գտնել, հատեսակություն ունենալ և խնդիրը լուծում տալ։ Կուզենայի, որ բնականաբար ավելի շուտ դադարեցնի հացադուլը, սակայն մտավախություն ունեմ, որ դա ավելի երկտևական կլինի, եթե նրա առողջությունը թույլ տա։
Եվ այդ օրվա նիստից մեկ այլ դրվակ ձայնագրությունից լսելի է, դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը արայով է դիմում Ներսես Պողոսյանին։ Դուք կարծում եք այս վարկը կարող եք տեսախցիկների բացակայությամբ այս վարկը բացատրել, որ այլևս չի նկարահանվում
և դե բնականաբար դատարանում այնինչը որ տեղի ունենում, դատախազի վարքագիծը, դատավորի պահվածքը, վկաների ցուցմունքներ տալը և նրանց նախաքննական ցուցմունքները հրապարակելը, այս ամենը ցույց է տալիս, որ գործը ինքնին ի սկզբանե պարզ էր, հայ, պատկերավոր ասեմ, ինքը փուչիկի նման պայթելու էր, այդ տեղի ունենում գրեթե յուրաքանչյուր դատականիստի ժամանակ, և տեսախցիկների լինելը լրացուցիչ կաշկանդվածություն կարող էր եւ ստեղծել։ Հիմա ավելի ազատ են եւ դա չի նշանակում, չնայած որ դատարանում մեղադրանքը պաշտպանող դատախազը իրավունք պիտի ունենա իրեն թույլ տա որևէ մեկին, առավել եւս անբաստանյալի հետ խոսելիս, նրա լիմի արայով, դա այնպիսի զգացողություն կամ այնպիսի տպավորություն էր, որ տաղայական խոսակցություն էր վարում նրա հետ այն դեպքում, երբ ինքը պաշտոնատար անձ է և գտնում է դատական նիստերի դահլիճում։ Հավաստիացնում եմ, որ մեր պաշտպանյալներից յուրաքանչյուրը, որը որ նման արտահայտություն թույլ կտար, դատարանը նույնիսկ արտահայտությունը կիսած նրա բերանից հնչելու պայմաններում անմիջապես կհեռացներ դատական նիստերի դահլիճից, իսկ այս դեպքում ընդհանրապես սահմանափակվեց մեղադրողին նկատմամբ դատական սանկցիա կիրառել միայն նախազգուշացնելու առումով, իսկ համոզված եմ, որ եթե դա կլիներ անբաստանյաններից որևէ մեկը, անհապաղ տևական ժամանակով դատական նիստերի դահլիճից կհեռացներ դատավորը։
Մեր օրենսդրությունը նախատեսում է հնարավորություն դատախազին էլ հեռացնել պատճառը։
Չի նախատեսում, բայց փաստաբանների դեպքում, երբ մենք անհարգալից ենք դինում ըստ դատավորի, մեր նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու որոշումներ են կայացնում
և պալատը դիմում,
ձեր պալատը դիմում, և մեր ցանկացած գործողություն անգամ այն դեպքում, երբ միանշանակորեն մենք արդարացինք մեր գործողություններում, իսկ ես վստահաբար կարող եմ ասել, իմ գործընկերներից յուրաքանչյուրը և ես եւս երբևէ դատարանի նկատմամբ այնպեսի անհարգալից գործողություն չենք ցուցաբերել, առավել եւս որևէ արտահայտություն չենք կատարել, որով կհեղինակազրկեն կամ կվիրավորեն որևէ մեկին կամ առավել եւս դատարանին, մենք ենթարկվել ենք դատական սանկցիաների կարգապահական պատասխանության հարց բարձրացնելու ձևով։ Մեղադրողի դեպքում դատավորը ընդհանրապես որոշեց որ նկատողություն հայտարարել այն դեպքում, երբ Ներսես Պողոսյանին ուղված արտահայտությունը նախ եւ առաջ ուղված էր նիստ նախագահ դատավորին։
Պան Հարապետյան, դուք Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ դահլիճ եկաք ուրբաթորը եւ նրա հետ էլ հեռացաք, այսինքն ընդհանրապես մի քանի րոպե անցկացնելով դահլիճում, քանի որ նորից սանկցիա կիրառվեց ձեր պաշտպանյալի նկատմամբ, բայց փաստնային է, որ ձեր փոխարեն հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանն արդեն հանդես է գալիս որպես Ժիրայր Սեֆիլյանի փաստաբան այդ դահլիճում։
Իհարկե դա թվացյալ պաշտպանություն է, բոլորի համար պարզ է, եթե նախագահող դատավորի համար այդքան էլ պարզ չի, թվում է այլ այցաներում կպարզվի, որովհետեւ Ժիրայր Սեֆիլյանը չի մասնակցել այդ դատական նիստերին եւ նաեւ նրա պաշտպանները չեն մասնակցել, իսկ այն գործողությունները, որ կատարվում է հանրային պաշտպանի կողմից, հենց այսօր, հենց ուրբաթորը փաստորեն, երբ որ հակառակ դիրքորոշում հայտնեց հանրային պաշտպանը, հետագայում Ժիրայր Սեֆիլյանը շտկեց իր դիրքորոշումը, պարզվեց, որ դրանք բոլորովին հակառակ դիրքորոշումներ են, այսինքն այստեղ չկա այնպիսի պահ, որ հանրային պաշտպանը ստերության Ժիրայր Սեֆիլյանի շահերից է ելնում։ Դատավորը ինձ թվում է այնպիսի վարկագիծ է դրսևորում, որ նա ինձ թվում է չի էլ գիտակցում, որ նրա ամեն մի գործողություն արատավորում է դատարանի, կցում է դատարանի վարկանիշը, արատավորում է դատարանի հեղինակությունը, և ամեն մի այդպիսի գործողություն դա հարված է մեր դատական համակարգին։
Գյումրին նշում է այսօր քաղաքի տոնը, իսկ Բավրայում Եվրամիության ֆինանսավորման բացվել է նորագույն մաքսակետ։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Բավրայի մաքսատուն այսօր է գործում է եվրոպական չափանիշներին համապատասխան։ Եվրամիության տրամադրած ֆինանսական միջոցներով կառուցվել է մաքսատան նոր մասնաշենքը, տրանսպորտային տարբեր միջոցների սպասարկումն է հեշտացվել, ներդրվել են ժամանակակից սարքավորումներ, հատուկ ռենտգեն սարքեր, էլեկտրոնային կշերտներ, նույնիսկ հատուկ վարժեցված շներ։ Եվրամիությունը Եվրոպական ներդրումային բանկը շուրջ 54 միլիոն եվրո են ներդրել հայ-վրացական սահմանի արդիականացման ծրագրին, 3 նոր մաքսատներ կառուցելով ու հիմնովին վերազինելով։ Բագրատաշենից Գոգավանից հետո այսօր հերթը Բավրայի մաքսատանն էր։ Բավրայի նոր մաքսակետի բացման առողջանը մասնակցում էին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը, ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը, ինչպես նաև Հարևան Վրաստանի փոխվարչապետը։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին կարևորեց ժամանային անցակետերի արդիականացումը, նշելով, որ դա կոնկրետ տնտեսական օգուտներ կբերի։
The reason why we are doing is very simple. We want to increase the connectivity of Armenia to the outside world.
Ծրագրի իրականացման նպատակը շատ պարզ է, մենք ցանկանում ենք բարելավել Հայաստանի կապը արտաքին աշխարհի հետ, իսկ ապակցվածության ընդլայնումն ու խթանումը եվրոպական հարևանության քաղաքականության կարևորագույն հնասյուններից մեկն է։ Եվ եթե Հայաստանը կապակցված է արտաքին աշխարհի հետ, դա խթանում է ավելի արագ աճը, ինչպես նաև շոշափելի օգուտներ է բերում հասարակ քաղաքացիներին։ Հայերը եւ վրացիները դարեր շարունակ հարևաններ են, եւ մաքսակետերի շնորհիվ նրանք հնարավորություն կունենան խթանել կապերը։ Դա կնպաստի տնտեսական գործունեության ընդլայմանը եւ զբոսաշրջության աճին։ Կարծում եմ, տեսնում եք, ստեղծված պայմանները արդիական են, համապատասխանում են եվրոպական չափանիշներին եւ սահմանը հատողները հնարավորություն կունենան վայելելու դրա օգուտները։
So as you can see, these facilities are very modern, very European, and I think that all people crossing this border.
Դեսպանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու է Եվրամիությունը արդիականացնում Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրած Վրաստանի հարևան մաքսային միությանն անդամակցող Հայաստանում մաքսային անցակետերը։
It is true that Georgia chose the association path.
Իրավացի եք, որ Վրաստանը ընտրել է Եվրամիության հետ ասոցիացիան ճանապարհը, իսկ Հայաստանը հանդիսանում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Երևի թե հենց այդ պատճառով էլ մենք նպատակահարմար ենք գտնում, որ այս սահմանը լինի բաց, թափանցիկ, եւ դրանով նպաստի զբոսաշրջությանը, տնտեսական կապերին եւ այլ հնարավոր օգուտներ բերի։
Very active in terms of business.
Ծրագիրն իրականացրած ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Բրեդլի Բուզետոն ևս խոսեց այն մասին, թե արդիականացված մաքսատուն ինչպիսի տնտեսական օգուտներ կարող է բերել։ Նշեց, որ Եվրամիությունը բավականին առատաձեռն է գտնվել ծրագիրը ֆինանսավորելու համար։
and you're coming to a country for the first time, it's these borders.
Եթե դուք զբոսաշրջիկ եք կամ ներդրող, սովորաբար սահմանային անցակետերն են տալիս ձեզ առաջին տպավորությունը այն մասին, թե ինչքանով է երկիրը բաց, կապակցված եւ պատրաստ բիզնեսի համար.
Border crossing point demonstrates that Armenia is open for business, it's connected to the rest of the world.
Բավրայի Մաքսատանը ներդրվել է պարզեցված ընթացակարգ, որը կրճատում է սպասարկման ժամանակը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանը ասում է, որ նորագույն սարքավորումներով հնարավոր կլինի կրճատել Մաքսանենգու
Ժամանակակից սարքավորումներ են ներդրվել, որոնք ռենգեն սարքավորումներ, որոնք մինիմալի են հասցնում արդեն մաքսանենգության ֆակտորը։ Ժամանակակից սարքավորումներ են եւ մեզ հնարավորություն են տալիս զննումը կատարել մաքսիմալ որակյալ եւ ինչպես արդեն նշեցի, մաքսանենգությունները բացառելով։
Ժամանակակից պայմաններում գործող մաքսակետում արդեն իսկ ավելացել են բեռնափոխադրումների ծավալները։ Հիմա Մեղրի մաքսակետի վերակառուցման ու վերազինման նախագիծն է պատրաստվում, որի վերազինմամբ Հայաստանի բոլոր մաքսակետերը կլինեն արդիական։ Սերժ Սարգսյանը շրջեց նորակառույց մաքսատանը, ճանաչավ պայմաններին։ Բավրայից նա ուղևորվեց Գյումրի մասնակցելու քաղաքի օրվա տոնակատարությանը։ Առաջինը հացի փառատոնին մասնակցեց, ցած որտեղ նվերներ ստացավ Բերկ ու Բարիկի տեսքով։
Տեսար Վաղոյի աղջիկ, խմորը տաշտեն թերավ, հսի օր պատվական ղոնավ պիտի ունենան։
Բարո, 1000 բարի եկել է։ Ինձ աչքերի ու գլխի վրա եկել է։
Ես հացեմ, 700 տաշտեմ, որ մուրազս կդարձ, քմի հեշտ է ազիս ղոնախներին, մեկադարը մանուշի։
Մուրազի ղոնը։ Ասա, բարձր ասա։
Ձեր մարդիս երկիրա խաղաղ եղանոս։
Ապա,
Գյումրի նախկին պիոներ պալատը, որը անվանակոչվել է Մանկապատանեկան արվեստի պալատ, այսօր բացվեց 29 տարի տնակային պայմաններում գործելուց հետո վերջապես քարաշեն կառույցում կգործի, ասաց Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։
Շատ ծանր տնակային պայմաններում 29 տարի գոյատևեցին, բայց էլի պատվով, փառքով կարողացա շատ դափնիներ շահել, շատ տեղերում պատվով դուրս բերել մեր Գյումրի քաղաքին, եւ երբ որ
Գյումրին туриզմի կենտրոն դարձնելու վարչապետի ծրագիրն իրականացվում է Ռուսթավելի փողոցում, այսօր Սերժ Սարգսյանը այցելեց այդ փողոց, ծանոթացավ կատարված աշխատանքներին։ Քաղաքի օրը նշվում է արդեն 14-րդ տարին, մինչև ուշ երեկո շարունակվել են տոնական միջոցառումները, վերջում համերգ ու հրավառություն է լինելու։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայկական ազգային մարզաձևերը զարգացնելու ջանքերի մասին է պատմում Արտյոմ Չերնամորյանը։
Հայաստանի ազգային մարզաձևերի ֆեդերացիայի նախագահ Հայկական կողքի աշխարհի 5 մայրցամաքում արտերկրներում ու Սփյուռքում զարգացման գծով տնօրեն Ղազախ Կուրեսի միջազգային ֆեդերացիայի հանձնաժողովի անդամ ու տեխնիկական գծով պատասխանատու ջյուդոյի միջազգային կարգի մրցավար Իսրայելաբնակ Սերո Պանդրասյանը այս շաբաթը վերադարձել Իսրայել Թուրքմենիստանի մայրաքաղաք Աշխաբադից, որտեղ ներկայացել էր Հայաստանը եւ ղեկավարել էր ասիական 5-րդ խաղերի կազմակերպման տեխնիկական բաժինը։ Միջազգային այս մրցաշարի մեջ ընդգրկված սպորտաձևերի գերակշիռ մասն օլիմպիական են մեծ համբավ այն վայելում ասիական պետություններում։ Իհարկե Հայաստանն ու Իսրայելն իրենց աշխարհագրական դիրքերով ներգրաված չէին, բայց Հայաստանի ներկայացուցչի որպես տեխնիկական հարցերով պատասխանատու լինելու փաստն անշուշտ դրական երևույթ է։ Պարոն Անդրեյանը, սակայն, մինչ Աշխաբադ մեկնելը նաև հասցրել էր Հայաստան մեկնել, որտեղ աշխատանքներ էր տարել Հայաստանի Հանրապետության կողքի ֆեդերացիայի նախագահ հունահռոմեական ոչ ինբիշ 2001 թվականի աշխարհի չեմպիոն Վաղինա Գալուստյանի հետ։ Նրա տեղեկացմամբ
Հայաստանի ազգային մարզաձևերի ֆեդերացիան արդեն 2005 թվականից գործում է եւ 2013 թվականից արդեն ընդգրկված է United World Wrestling-ում։ Իսկ կողը այս թվականից ընդգրկվել է United World Wrestling-ում որպես ցուցադրական ելույթներ։ Այսինքն մենք առայժմ սպորտային ելույթներ չենք կարող անել, քանի որ պայմանավորվածություն մենք չունենք։ Դրա համար առելի մեծ գումարներ են պետք, որպեսզի սպորտային միջոցառումներ անցկացնենք։ Մենք առայժմս աշխատում ենք ցուցադրական ելույթների վրա։
Մեկ շաբաթ առաջ է դիվանագիտական փոստով արտգործնախարարությունից ու Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությանն էին փոխանցել մեկ շատ կարեւոր նամակ, որն էլ ֆեդերացիան ուղարկել էր պարոն Անդրեյասյանին։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարտարվեստի միջազգային կենտրոնի նախագահ Հի Քյուն Չոյի կողմից, որը որ հետաքրքրված է մեր հայկական Հայաստան ազգային մարզաձևերի կողմից ուզում է ներկայացնել ամբողջ աշխարհին։
Հաջորդ տարի միջազգային մեծ սպորտային համաժողով է անցկացնելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, որի մեջ ընդգրկված է լինելու նաև հայկական այս ազգային մարզաձևը։
Բացի մեզանից լինելու են էլի ազգային մարզաձևեր, բնականաբար այդ կոնգրեսում ներկայացելու է մեր հայկական ազգային կողը։
Միջազգային մրցավարի փոխանցումը Հայաստանի կառավարությունն էլ մեծ ուշադրություն է դարձնում հայկական այս մարզաձևի ու մշակույթի զարգացմանը։
Վարչապետի հրամանով ստեղծվել է հանձնախումբ և հանձնարարական է տրվել ֆեդերացիայի նախագահին և սպորտկոմիտեի վարչությանը, որպեսզի պետական մակարդակով զարգացնենք մեր Հայաստանի Հանրապետությունում, թե մշակույթի ուղղությամբ, թե սպորտի, բոլոր ոլորտներում ինչը որ հնարավոր է։
Ավելացրեց նաև, որ
հիմա պատրաստվում եմ գնալ Մինսկ, Բելարուսիա, Կազախ կուրեսի աշխարհի առաջնությանը։ Այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնում է 5 մարզի։
Այս մրցաշարը անցկացվում է United World Wrestling-ի հովանու ներքո, որը ներկայացնում է օլիմպիական նշամարտը։ Ամսավերջին էլ Վանաձորում կանցկացվի Հայաստանի կողքի անդրանիկ առաջնությունը, որին կմասնակցեն մարզիկներ բոլոր մարզերից, ինչպես նաև Արցախից։ Աճում Չեռնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ինտերնետային մեր կայքում հիմա մեկնարկում է Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը։